radio on, it's Friday night, and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup.
Εδώ λοιπόν είμαστε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Ραδιοπλοές στην Έθνο Τίου Αιγαίου. Ο Νίκος Κάπρος είναι στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 με πολλά και διάφορα θέμα από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Λοιπόν, έχουμε όμορφα νέα. Έχουμε όμορφα νέα για τα μικρά νησιά. Ανοίγουν σχολεία. Ανοίγουν σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, θα βρίσκεται στο νησί της Τελένδου, όπου για έναν μαθητή θα λειτουργήσει το σχολείο. Ενώ στην Ψέρυμο έχει να λειτουργήσει 15 χρόνια. Και σε λίγο θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον δήμαρχο της Καλύμνου, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, να μας μιλήσει γι' αυτό. Μόνο από τη μουσική, από αυτή την ιδιαίτερη σούστα, θα έχετε καταλάβει ότι έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, τον δήμαρχο Καλυμνίων, τον οποίο καλημερίζουμε. Κύριε δήμαρχε.
Καλημέρα κύριε Βάλα.
Είσαστε καλά? Καλά, μια χαρά. Την ίδια ερώτηση κάναμε, γιατί ενδιαφερόμαστε για την υγεία του κόσμου ο ένας του άλλου. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ξεκινήσαμε βέβαια στην εισαγωγή μας με το πολύ σπουδαίο ζήτημα, το ότι ο πρόεδρος Δημοκρατίας θα βρεθεί συμβολικά και σημειολογικά στην Τέλενδο, όπου το σχολείο θα ανοίξει για ένα και μοναδικό μαθητή. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι κύριε Βάλα. Έτσι είναι και όλα χρειάζονται, και οι συμβολισμοί και η ουσία όσον αφορά τα έργα, υποδομής, όλα είναι το ένα συμπληρώνει το άλλο. Είναι γεγονός ότι φέτος θα κάνουμε αγιασμό στο νησί της Τελένδου, στο σχολείο της Τελένδου, μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Τέλενδος έχει ένα και μοναδικό μαθητή. Το σχολείο λειτουργεί κανονικά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο πληθυσμός, στον πληθυσμό πρέπει να δίνουμε κίνητρα προκειμένου να παραμένει στις ακριτικές περιοχές, όπως είναι η Τέλενδος, όπως είναι η Κάλυμνος, όπως είναι η Πέριμος και τα υπόλοιπα νησιά. Είχαμε λοιπόν μια καλή έτσι, επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μια καλή επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη και έτσι θα κάνουμε μαζί τα εγγένεια.
Μάλιστα.
Και, τον αγιασμό.
Δεν απέχει πολύ η Κάλυμνος από την Τέλνηβο. Είναι μόλις 5 λεπτά με μικρό πλοίο. Είναι ένα ταξίδι 5 λεπτών. Όμως μιλάμε για σχολική περίοδο και αναφερόμαστε σε κακοκαιρίες. Έτσι δεν είναι? Παρόλα αυτά, οι δάσκαλοι, συνήθως είναι κοπέλες, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, είναι ενθουσιασμένες με την Τέλνηβο και με τη διαδρομή αυτή, αν θέλετε.
Ναι, δεν είναι μεγάλη η διαδρομή. Η Τέλνεδος είναι ένα νησί πολύ όμορφο, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, θα έλεγα. Είναι κάτι μοναδικό, δεν έχει αυτοκίνητα, δεν έχει μηχανάκια. Οι άνθρωποι είναι αγνοί άνθρωποι, πολύ φιλόξενοι.
Δοτική, ναι.
Ο δάσκαλος νιώθει ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον οικείο. Και έτσι το δηλώνουν οι συνάδελφοι, οι αναπληρωτές, και το σχολείο δεν πάσχει δηλαδή από προσωπικό. Το θετικό είναι ότι η δομή αυτή λειτουργεί έστω και με ένα μαθητή. Να ξέρετε ότι εμείς έχουμε ανακαινήσει πλήρως το δημοτικό σχολείο της Τέλνεβου. Ήδη αυτή τη στιγμή σας λέω ότι υπάρχουν και συνεργεία του Δήμου, τα οποία τακτοποιούν τις όποιες εκκρεμότητες ακόμα υπάρχουν. Έχουμε κάνει μια συνεργασία, είναι σε εξέλιξη μια συνεργασία με το Ίδρυμα Χατζηγάκη, όπου θα μας φτιάξουν στο σχολείο της Τέλνεβου ένα γήπεδο 5x5, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και δεν είναι μόνο για τον ένα μαθητή το γήπεδο, αλλά καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να διοργανώνουμε διάφορες δράσεις στην Τέλνεβο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην επισκεψιμότητα προς το νησί.
Και φέτος
όλα λοιπόν συμβάλλουν και όλα και η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για ένα νησί όπως είναι η Τέλνεβος με ένα μαθητή.
Και φέτος διοργανώσατε αρκετά πράγματα και στην Τέλνεβο και στην Ψέρυμο και στα δύο νησιά που υπάγονται στην Κάλυμνο, στο Δήμο Καλυμνίων.
Είναι, κυρία Βάλα, έγιναν σπουδαίες δράσεις, οι οποίες δράσεις απευθύνονταν παντού, από τα παιδιά έως την κλασική μουσική. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό το πολιτιστικό πρόγραμμα του καλοκαιριού. Σχετικά με τα παιδιά θα σας πω, και πάντα φροντίζουμε οι δράσεις μας να είναι συνεργατικές, για να υπάρχει και συμμετοχή, να η διαδικασία της κοινωνίας να είναι συμμετοχική και όχι παθητική, απλά να παρακολουθεί εκδηλώσεις. Μια τέτοια εκδήλωση, αφού μιλάμε για παιδιά, ήταν και αυτή που κάναμε πριν μερικές μέρες στα Βλιχάδια, σε μια παραλία που λέγεται Βλιχάδια της Καλύμνου, όπου συνδιοργανώσαμε μαζί με την Χαρούλα την Βάλα, που έχει την επιχείρηση Μπένετον, τον κύριο Αχλαδιώτη, κάποιους καταστηγόρους Χατζηγεωργίου, και έγινε μια δράση για τα παιδιά εντυπωσιακή, όπου μαζεύτηκαν εκατοντάδες, θα έλεγα, παιδιά, γονείς, και υπήρξε ένα μουσικό, χορευτικό και με παντομήμα. Οι πρόσκοποι φρόντισαν να κάνουν διάφορες δράσεις βιωματικές με παιχνίδια, και τα παιδιά πραγματικά το χάρηκαν.
Ενεργοποίηση της κοινωνίας.
Ναι.
Και των επιχειρηματιών και τα λοιπά, και συμμετοχή. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είσαστε εκπαιδευτικός, λοιπόν, κύριε Μαστροκούκο. Περάσατε αρκετές δεκαετίες σε πολλά σχολεία της Δωδεκανήσου και δηλώσατε ιδιαίτερη ικανοποίηση όταν στο άκουσμα το ότι η Ψέρυμο, στο σχολείο της Ψερίμου, ανοίγει μετά από 15 χρόνια. Μέχρι στιγμής, μέχρι και πέρσι, τα παιδιά, οι οικογένειες μάλλον, αναγκάζονται να μεταφερθούν στην Κάλυμνο προκειμένου να πάνε στο σχολείο. Το πιο απλό δικαίωμα των παιδιών.
Και πολλές από αυτές, όταν μετακομίσει κανείς στην Κάλυμνο για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, δεν επιστρέφουν. Γιατί άντε να μετακομίσει κανείς για να πάνε στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Αλλά στο δημοτικό νομίζω ότι δόθηκε μια πολύ ουσιαστική λύση, με το άνοιγμα του Δημοτικού Σχολείου της Ψερίμου, το οποίο όντως ήταν πολλά χρόνια κλειστό και όντως ήταν ένα σχολείο που σε παλαιότερες εποχές διατηρούσε μεγάλο αριθμό μαθητών. Υπήρχε στο νησί της Ψερίμου μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να επαναλειτουργήσουμε το Δημοτικό Σχολείο και το νηπιαγωγείο. Θα έχει ένα μαθητή νήπιο κανονικό και ένα μαθητή η πρώτη τάξη. Δεν έχει σημασία ο αριθμός, έχει όμως μεγάλη σημασία το ότι οι οικογένειες αυτές θα παραμείνουν στο νησί, είναι νέα παιδιά και υπάρχει επίσης και ενδιαφέρον από άλλες οικογένειες, αφού είναι το σχολείο ανοιχτό, εάν και εφόσον μπορέσουν να βρουν τρόπο επιβίωσης και τον χειμώνα, να μεταφερθούν στο νησί της Ψερίμου, το οποίο είναι πανέμορφο νησί και το οποίο μπορεί να σου παρέχει μια ζωή, αν την επιλέξεις, πολύ ήρεμη, μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον όμορφο. Και νομίζω ότι όταν είναι συνειδητή επιλογή, κανείς δεν το μετανιώνει.
Και επίσης συμβολικού χαρακτήρα κινήσεις, είναι πραγματικά είναι ένα όμορφο σχολείο, ένα όμορφο κτίριο το σχολείο και βρίσκεται μέσα σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Είχα την ευκαιρία να το επισκεφθώ πριν ένα χρόνο ακριβώς, αρχές Σεπτέμβρη, στο συνέδριο.
Αυτό το σχολείο το έχουμε ανακαινήσει πλήρως, κυρία Βάλα. Είχαμε μια συνεργασία με τον ΙΧΑ, ο οποίος είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργάνωση, και ανακαινίστηκε πλήρως το σχολείο της Ψερίμου. Όπως επίσης με μια συνεργασία που κάναμε με τον φίλο τον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλο από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και βρήκαμε ανθρώπους οι οποίοι επένδυσαν χορηγοί και έφτιαξαν μια πολύ όμορφη παιδική χαρά στο σχολείο της Ψερίμου. Να σας πω επίσης ότι πέρσι πάλι σε συνεργασία με τον ΙΧΑ, τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τον Δήμαρχο της Κηφισιάς,
ο οποίος είναι καλλιμνιακής καταγωγής, ναι.
Κάναμε το πρώτο διεθνές συνέδριο για τα Smart Islands στη Ψέριμο. Είχαμε τη χαρά να έχουμε περίπου 176, αν θυμάμαι καλά,
σύνεδρους,
178 σύνεδρους και 46 εισηγητές. Ήταν κάτι το οποίο έγινε για πρώτη φορά, εντυπωσίασε και τίποτα δεν, το αποτύπωμα που αφήνει κανείς δεν πάει χαμένο.
Επειδή βρέθηκα στο περσινό συνέδριο, πραγματικά είδα τον ενθουσιασμό αυτό του κόσμου που δεν ήθελαν και να φύγουν. Ήρθαν δήμαρχοι από σπουδαία μέρη, ήρθαν υφυπουργοί, υπουργός εσωτερικών, ας πούμε.
Ήρθαν
μια υπέροχη.
Ήρθαν πανεπιστημιακοί, καθηγητές, εισηγητές από όλα τα μέρη του κόσμου. Ήταν κάτι πολύ όμορφο.
Και τότε δήλωναν ότι του χρόνου τις διακοπές τους θα τις έκαναν στην Ψέριμο.
Δεν σας άκουσα.
Και τότε δήλωναν ότι του χρόνου τις διακοπές τους, δηλαδή μέσα στο 2025, θα τις έκαναν στην Ψέριμο. Και ναι, από ό,τι πληροφορήθηκα, πολλοί από αυτούς πήγαν στην Ψέριμο φέτος.
Ναι, το νησί της Ψερίμου είναι πολύ όμορφο και δεν το λέμε απλά για να το πούμε. Πραγματικά όποιος επισκεφθεί την Ψέριμο ή την Τέλενδο, τα δύο αυτά μικρά νησιά, δεν θα το μετανιώσει. Θα αποζημιωθούν πραγματικά από το υπέροχο φυσικό περιβάλλον και από τη φιλοξενία των ανθρώπων. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και οι αντίστοιχες υποδομές όταν κανείς θέλει να μείνει. Ξέρετε ότι η επένδυση του κυρίου Χαλίκου είναι πολύ καλή και όχι μόνο αξιοπρεπής, αλλά πραγματικά
είναι μονάδα πολυτελείας.
Είναι μια μονάδα σπουδαία.
Είναι μονάδα πολυτελείας, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Πάνω στην Ψέριμο.
Εμείς όμως είμαστε χαρούμενοι, κυρία Βάλα, που στη Ψέριμο άνοιξε ξανά το σχολείο. Είμαστε επίσης χαρούμενοι που επίσης για άλλη μια χρονιά το σχολείο της Τελένδου θα λειτουργήσει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι το ότι έρχεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνει μαζί μας τον αγιασμό και να πω ότι όταν σε άλλες περιοχές κλείνουν σχολεία, εμείς εδώ έστω και δειλά-δειλά ανοίγουμε και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Να σας πω επίσης για να προσελκύσει κανείς μόνιμο πληθυσμό, μιλάμε για την Ψέριμο, εκτός από το σχολείο, εκτός από την εργασία, πρέπει να έχουμε εξασφαλισμένη και την υγεία. Να υπάρχει μια στοιχειώδης περίθαλψη των ανθρώπων. Σας ναι, λέω λοιπόν ότι στη Ψέρυμο έχουμε δημοτικό ιατρείο, πλήρως εξοπλισμένο με τα όργανα της τηλεϊατρικής, και μακάρι να μπορέσει αυτό το ιατρείο να στελεχωθεί με τακτικό προσωπικό. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, ξέρουμε ότι όποιος γιατρός κάνει μια διαδρομή στις σπουδές είναι πολύ δύσκολο να επιλέξει την Ψέρυμο για να μείνει, όμως οι κάτοικοι και εμείς θα έλεγα από το τίποτα, έστω και ένας οπλήτης ιατρός καλύπτει πρόσχερα τις ανάγκες και τις πρώτες βοήθειες για οτιδήποτε συμβεί, και φυσικά η μεταφορά στο νοσοκομείο της Καλύμνου γίνεται με πολύ γρήγορο τρόπο. Ο γιατρός λοιπόν, ο πλήτης, του οποίου η θητεία έληξε στις 13 Αυγούστου, έφυγε και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατακαφέραμε με την συνεργασία του Δήμου και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μιλήσαμε και με τον κύριο Περιφερειάρχη, με τον κύριο λοιπόν, με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δαβάκη, ήρθαμε συχνά πυκνά αυτό το διάστημα σε επικοινωνία και το ζήτημα έχει λυθεί. Μάλιστα. Αύριο λοιπόν θα έχουμε γιατρό, οπλήτη, στην Ψέρυμο για να στελεχώσει το ιατρείο και να ασκήσει, να δώσει τις υπηρεσίες του προς τον κόσμο και τους επισκέπτες του νησιού.
Σπουδαίο αυτό. Ξέρετε, με πόνο ψυχής οι άνθρωποι εγκαταλείπουν αυτό το νησί και αυτά τα νησιά, τέτοιου είδους νησιά ανά την Ελλάδα, γιατί έχουμε και αρκετά, και οι αιτίες συνήθως είναι σχολείο και υγεία. Αυτά λοιπόν τώρα καλύπτονται.
Και εργασία. Μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, κυρία Βάλλα. Πραγματικά μπορεί να υπάρξει, γιατί η τόπη μας είναι όμορφη. Ο πληθυσμός θέλει να παραμείνει. Αρκεί να υπάρξουν οι αντίστοιχες υποδομές και να υπάρξει και να μπορεί κανείς να επιβιώσει. Ή δυνατόν με αξιοπρέπεια. Ιδάλλως, ξέρετε πολύ καλά ότι τουλάχιστον οι δικοί μας συμπατριώτες, αν δεν μπορούν να ζήσουν όχι μόνο στα μικρά νησιά Τελένδου και Ψερίμου, στην Κάλυμνο, παίρνουν το νοματιό τους και σκορπίζουν στα πέρατα της οικουμένης, προκειμένου να καταφέρουν να ζήσουν και να υλοποιήσουν τα όνειρα και τους στόχους που έχει ο κάθε οικογενειάρχης. Γι' αυτό και θα δείτε Καλύμνιος σε όλα τα μέρη του κόσμου. Όπου και αν πάτε θα συναντήσετε
όποια πέτρα και αν σηκώσεις,
λένε. Οι οποίοι έχουν αναπτύξει και τεράστια δυναμική.
Ναι, θα μιλήσουμε γι' αυτό και μια άλλη στιγμή, γιατί τώρα ολοκληρώθηκε ο χρόνος μας, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Μαστροκούκο, θα πάμε κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσουμε και να σας καλημερίσουμε. Να είστε καλά.
Εσείς να είστε καλά.
Γεια σας. Θα πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, σε λίγο και πάλι μαζί. Μουσική λοιπόν εδώ από τα νησιά μας, αφού έχουμε έναν νησιώτη βουλευτή και πρώην υφυπουργό εμπορικής ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής στην τηλεφωνική μας γραμμή, συγκεκριμένα τον κύριο τον βουλευτή Δωδεκανήσου, κύριο Γιάννη Παπά. Είσαστε καλά, κύριε Παπά?
Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς.
Πολλές περιοδίες. Πολλές περιοδίες στα νησιά και μάλιστα σε νησί τραυματίσατε και πάλι το πόδι σας, έτσι δεν είναι?
Είναι μέρος της ζωής μας αυτό. Είναι μια διαδικασία η οποία τουλάχιστον εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και μου δίνει δύναμη, κουράγιο και αισιοδοξία για να συνεχίσω να παλεύω για τα νησιά μας. Πραγματικά τον Ιούλιο είχα ένα τύχημα με το πόδι. Αυτό μου δημιούργησε έτσι μια πίεση ότι δεν μπορούσα να κάνω αυτά που είχα στο πρόγραμμά μου. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερα, κατέβηκα και στη Ρόδο, επισκέφθηκα τα χωριά μας. Είδα τον κόσμο, είχα την ευκαιρία να πάω και σε κάποιες γιορτές και βέβαια τον Αύγουστο κατάφερα να πάω και στην Αρχή του Λειψούς, όπου ήμουν εκεί με την ευκαιρία της Παναγίας της Χωράς από τις αρχές εκδηλώσεις, να δω και τον Δήμαρχο και όλους τους φίλους και τους κατοίκους των Λειψών, να τα πούμε, να συζητήσουμε και να δούμε πώς πάνε τα έργα, πώς πάει η διαδικασία σε ό,τι έχουμε βάλει και ό,τι είχα ξεκινήσει και εγώ από το Υπουργείο Ναυτιλίας της Ιωτικής Πολιτικής, όπου μέχρι και πέρσι ήμουν Υφυπουργός Ναυτιλίας της Ιωτικής Πολιτικής, επισκέφθηκα την Κάλυμνο, Τικό, Τυχάκη, όλα τα νησιά μας, και ο σκοπός είναι το επόμενο χρονικό διάστημα που έχω και την καλύτερη, μπορώ πλέον να κινούμε καλύτερα από ό,τι πριν. Θα επισκεφτώ και όλα τα νησιά της Ορκανήσου, να συζητήσω τώρα που σιγά σιγά μπαίνουμε και προς το όλο και στην ολοκλήρωση της τουρκικής σεζόν. Έχουμε μεθαύριο, μπαίνει ο Σεπτέμβριος. Συνεχίζει βέβαια η τουρκική σεζόν δυναμικά. Η συζήτησή μας, οι κουβέντες μας είναι ξεκάθαρα για την ζωή στα νησιά, για την ισοτικότητα, για το πώς αντιλαμβάνεται κανείς, για το πώς ζουν οι άνθρωποι δικοί μας στα νησιά, να τους δημιουργήσουμε, ξέρετε, τις δυνατότητες αυτές να αισθάνονται την ασφάλεια, να μπορούν να μείνουν, να επενδύσουν, να ζήσουν, να δημιουργήσουν οικογένειες, να δημιουργήσουν επενδύσεις, να αισθάνονται την ασφάλεια αυτή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε και τη ζωή στα νησιά μας.
Mm-hmm. Και κύριε Βάλα,
δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, το λέμε, η νησιωτικότητα και η νησιωτικότητα, όλοι πάντες μιλάνε για νησιωτικότητα, αλλά ακόμα στο κέντρο δεν αντιλαμβάνονται την νησιωτικότητα, και ιδιαίτερα εδώ στην παραμεθόρια περιοχή δεν μπορούν να την αντιληφθούν όπως είναι στην πραγματική της διάσταση. Ο νησιά τα οποία είναι δίπλα σε μεγαλύτερα, όπως είναι η Χάλκη, η Σύμη, το Κωνσταντινόπολη κοντά στη Ρόδο, η Κασοκαρπαθία κοντά στην Κρήτη και στη Ρόδο, η Νύστρο, η Πλαστικό, ή το Αλαθονήσι πάνω κοντά στα Κυριακή και το Μαράβι κοντά στην Πάτμο. Νησιά τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, όσες προσπάθειες και να κάνουμε από την πλευρά της πολιτείας, είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες να μείνουν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα στους χειμερινούς μήνες από Δεκέμβριο ως Μάρτιο-Απρίλιο. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό είναι ακόμα, κάνει πιο δύσκολο ακόμα το έργο μας και την προσπάθεια, όχι μόνο τη δική μας, αλλά και των κατοίκων του πρώτου και του δεύτερου βαθμού και των στελεχών του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι παλεύουν πραγματικά να δούνε πώς θα καταφέρουμε και με ποιους όρους να κρατήσουμε αυτόν τον κόσμο στα νησιά.
Βλέπουν και φόρους.
Αυτή κουβέντα, ξέρετε, είχα και με τον Δήμαρχο Σιξιούς και με τον Δήμαρχο Σιχάλκη και με τον Φώτη του Μάγκου και με τον Άγγελο Φραγκάκη, οι αγωνίες που έχουν ότι πλέον το χειμώνα τα νησιά τους σχεδόν, ιδιαίτερα αυτά που είναι κοντά σε μεγάλα νησιά, σχεδόν θα έλεγα αδειάζουν. Δηλαδή μένουν τα στελέχη του δημόσιου τομέα, το λιμενικό σώμα, η αστυνομία, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, το κέντρο υγείας, οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό, και από εκεί πέρα μένουν περισσότερο ηλικιωμένοι. Mm-hmm. Και η τελευταία του μου ικανών, όπως μου έλεγε και ο Δήμαρχος Σιχάλκης, η οποία και υπάρχει αυτή η ανησυχία σε όλους μας. Και αυτό πρέπει να κάνουμε ένα κύκλο, αυτό λέγαμε και στις συναντήσεις.
Έναν επαναπροσδιορισμό σε όλα τα επίπεδα, γιατί είναι γοητευτική και δύσκολη η νησιωτικότητα, αλλά δεν υπάρχει. Είναι και ένα άλλο ζήτημα που θα έλυνε πολλά προβλήματα, κύριε Βουλευτά, αυτό της εντοπιότητας. Μα γιατί δεν γίνεται αυτό τη στιγμή που θέλουν άνθρωποι να παραμείνουν στην πατρίδα τους, λόγω οικονομικών ζητημάτων, λόγω συναισθηματικών ζητημάτων, και παίρνουν έναν εκπαιδευτικό, ας πούμε, από τα νησιά. Κάποια στιγμή βλέπει ότι πάει στο Κιλκής. Ένας από το Κιλκής έρχεται στα νησιά. Δεν είναι λίγο ξύμορο αυτό το σχήμα? Δεν είναι λίγο παράλογη όλη αυτή η ιστορία? Με τι πρέπει να παλέψει κάποιος για να εφαρμοστεί αυτό? Τι θα πρέπει να γίνει?
Σε αυτό έχετε ένα δίκιο. Είχα την κουβέντα αυτή μάλιστα πρόσφατα με την κυρία Ζαχαράκη, την υπουργό παιδείας. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να ξεκινήσει από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, από τους συνδικαλιστές στα ανώτατα όργανα των δασκάλων και των καθηγητών, οι οποίοι δυστυχώς δεν δέχονται την εντοπιότητα, είναι διαδικασίες των μορίων, είναι μια ολόκληρη διαδικασία που λειτουργεί. Αλλά αυτό που λέτε από το δίκαιο, όχι μόνο γιατί αν ένας λειψιώτης δάσκαλος πάει στο νησί του και όχι στη Μεσσηνία ή στην Αττική ή σε κάποιο άλλο νησί και τελεπορθεί 7-8 χρόνια και μετά μπορεί να μην γίνει ποτέ στο νησί του, και στη θέση που θα έπαιρνε στο νησί του πάνε άλλοι οι οποίοι με το που πάνε,
ναι,
το πρώτο πράγμα που σχεδόν είναι να φύγουν. Αν αυτό λοιπόν καταφέρουμε και το διορθώσουμε, θα δώσει δυνατότητα στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και θέλουν να ζουν στα νησιά.
Ναι, γιατί καλώς οι φορείς αναζητούν.
Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, πολλά τέτοια παραδείγματα ανθρώπων.
Ναι.
Και ιδιαίτερα τώρα στην κουβέντα πάνω μπαίνει και το θέμα το στελεχτικό και η ακρίβεια στη στέγη. Όπου είναι ακόμα ένα ζήτημα που πρέπει να ευαισθητοποιήσει πλέον και τους ίδιους τους συνδικαλιστές και στον ΜΕΓ για να μπορέσουν να αντιληφθούν τη σοβαρότητα και την αναγκαιότητα
ο Χαλκίτης, ο Λιψιώτης, ο Κώος, ο Ροδίτης να πάει στο νησί του να είναι αναπληρωτής ή μόνιμος και όχι να γυρνάει την Ελλάδα για να μαζεύει τα περιβόητα, τα πολυπόθητα μόρια για να μπορέσει ίσως κάποτε μετά από 10-12 χρόνια να καταφέρει να πάει στον τόπο του. Αυτό και αν πάει πλέον, γιατί μπορεί να έχει αλλάξει η ζωή του, μπορεί να έχει δημιουργήσει οικογένεια και μπορεί πλέον να μείνει στον τόπο που έχει πάει. Και είναι αναγκαίο στα νησιά μας, είναι αναγκαίο αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στα νησιά μας, γιατί τα αγαπάνε τον τόπο τους και γιατί θα δημιουργήσει και οικογένεια στον τόπο τους. Και θα μείνουν εκεί. Αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο σας λέω προχθές συζήτησα με τον Υπουργό και θέλω τώρα που θα ανέβω στην Αθήνα τις επόμενες μέρες να επισκεφτώ και τον Γενικό Γραμματέα, τον κ. Παπαδομαρκάκη, ο οποίος ήταν και είναι από τα νησιά μας, γνωρίζει, ξέρει, λειτουργεί, ξέρει τις δυσκολίες και θέλω να δω μαζί του πώς μπορέσουμε.
Θα είναι ιστορική απόφαση αυτή, εάν τελικά ληφθεί.
Να το φέρουμε αυτό το θέμα, να το βάλουμε στη λειτουργία και να δούμε πώς καταφέρουμε να το πετύχουμε.
Θα κάνουμε μια προσπάθεια στις επόμενες εκπομπές να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ να δούμε τι γίνεται, γιατί πραγματικά αυτά που συμβαίνει, όσο και αν προσπαθεί η πολιτεία να βρει κατοικίες για εκπαιδευτικούς, να βρει κατοικίες για γιατρούς, για στρατιωτικούς, και είναι φιλότιμες οι προσπάθειες από τοπικούς φορείς, παρόλα αυτά δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό εάν δεν προταθεί η εντοπιότητα. Θέλω να σας να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Βουλευτά. Είχατε ενεργό ρόλο στην απόφαση του ΣΑΣ για τις δωρεάν μετακινήσεις των ομάδων, κάτι που διευκολύνει τις ομάδες οικονομικά, δεν έχουν και τα άπειρα χρήματα οι τοπικές ομάδες, αλλά προάγει και τον αθλητισμό πάνω απ' όλα.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το γνωρίζω, το γνώριζα πάντα από την πρώτη μέρα που ασχολούμαι με τα κοινά, από την αρχή της δεκαετίας του 10 αλλά και από την αρχή της δεκαετίας του 2000 είχα συζητήσει πάντα με τις ομάδες και ήταν το μεγάλο άγχος και αγωνία των ομάδων πώς θα μετακινηθούν, πώς θα κινηθούν και τα κόστη τα οποία είναι τεράστια, γιατί ξέρετε σε τοπικά ιδιαίτερα του πρωταθλήματα αλλά και σε αυτά τα οποία αναγκάζονται ομάδες ερασιγνία τα κινούνται στις Κυκλάδες ή και προς την Αττική, στην υπόλοιπη Ελλάδα, καταλαβαίνετε το κόστος του τεράστιο να μπουν στο πλοίο, να κλείσουν καμπίνες για 20-25 άτομα, να ανέβουν στην Αθήνα, να μπουν σε ένα πούλμα, να μετακινηθούν, να πάνε σε ένα άλλο νησί. Πρόσφατα θυμάμαι τον ομάδες από τη Ρόδο που παίζανε στις Κυκλάδες, τι πώς θέλαν σχεδόν 3-4 μέρες να μετακινηθούν για να καταφέρουν να βρεθούν στον χώρο, να αφηληθούν και άλλες τόσες να γυρίσουν. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι τεράστια τα κόστη. Όταν είχα μπει στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Τουρκικής Πολιτικής τότε, και ήταν και ο Γιάννης Βούτης υπουργός αθλητισμού, είχαμε μιλήσει, είχαμε πει μήπως δημιουργήσουμε και με τον Μανώλη Κουτουλάκη ένα μεταφορικό ισοδύναμο για αθλητές. Βλέποντας όμως ότι η διαδικασία του μεταφορικού ισοδύναμου έχει μπει σε μια, θα έλεγα, καθυστέρηση στις πληρωμές και αυτό θα δημιουργήσει ίσως περισσότερο πρόβλημα στις ομάδες, προσπαθήσαμε να βάλουμε άλλες διαδικασίες, οι οποίες διαδικασίες αυτές θα βοηθούσαν πάρα πολύ τις ομάδες. Κοιτούσαμε δηλαδή να δούμε εκτός από τις εκτόσεις που αμέσως η Ένωση των Αχτοπλών δέχτηκε, είχαμε προχωρήσει εκτόσεις 50% στις πέρσι περισσότερα δρομολόγια και τόσο να δούμε ποιες άλλες διαδικασίες θα μπορούσαμε να λειτουργήσουν. Εκεί λοιπόν στην εργασία με το γραφείο το επιτελείο της Γενικής Γραμματείας της Συλλογικής Πολιτικής είχαμε δει και με τη Γενική Γραμματεία Λιμένων είχαμε δει ότι θα μπορούσαμε μέσα από τις άγονες γραμμές, μέσα από τις γραμμές δηλαδή που επιδοτούνται από το Υπουργείο, να μπορέσουμε σε αυτές τις γραμμές οι αθλητές, και είναι πάρα πολλές αυτές γραμμές στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα, να μετακινούνται τα σωματεία μας δωρεάν. Αυτό λοιπόν με το που έγινε, εγώ δεν το πρόλαβα δυσκολίες στις μέρες μου, το είχαμε δημιουργήσει, το είχαμε ξεκινήσει. Με το που ήρθε ο Βασίλης Κικίλιας, ένας πολιτικός με όραμα και ένας αθλητής, έλεγα και ήταν και μπασκετικός ο Βασίλης Κικίλιας, στις πρώτες συναντήσεις που κάναμε το άκουσε, το σεβάστηκε, είδε ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα ιδιαίτερα για την ισχυωτικότητα και ο ίδιος γνωρίζει τα νησιά μας πάρα πολύ καλά, γιατί κινείται, να σας πω μόνο ότι στο καλοκαίρι ήρθε σχεδόν στα περισσότερα 12 τα επισκέπτηκε και είδαμε μαζί όλες τις υποδομές των νησιών μας και τις δυνάμεις του Δημοτικού Σώματος, είχα την τιμή και τη χαρά να είμαι κοντά του, το συζητήσαμε πολλές φορές, από όσο γνωρίζω το έχει συγηθεί και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου αυτό το ζήτημα και στο τελευταίο ΣΑΣ με την εισήγηση που έγινε από τον Υπουργό, έγινε δεκτή και θα προχωρήσει από το νέο έτος να ισχύει αυτό και μάλιστα θα γίνουν σε λίγο γνωστά και στους όλα τα σωματεία τα επιδοτούμενα δρομολόγια, δηλαδή όλες οι γραμμές οι οποίες είναι επιδοτούμενες, οι οποίες θα δώσουν μία ανάσα τις ομάδες, μια ανάσταση οικογένειες και μια χαρά να μπορούν ακόμα περισσότερα παιδιά και να αθλούνται αλλά και να ταξιδεύουν. Πρόσφατα ήμουνα και στην Κάλυμνο τις προηγούμενες μέρες, πριν τρεις μέρες, όπου ο προτέας Καλύμνου, στο κολυμπητήριο της Καλύμνου, είχαν μαζευτεί εκατοντάδες παιδιά για την κολύμβηση, μια μεγάλη, ένα πέμπτη χρονιά συνεχόμενη που γινόταν αυτό, και ήταν ομάδες της Ρόδου, της ΚΟ και της Καλύμνου, και έβλεπες πραγματικά τη χαρά και των παιδιών που συμμετείχαν από τις ομάδες, αλλά και το ρίζο των γονιών που συνοδεύαν τα παιδιά τους, που βλέπαν τα παιδιά τους να αθλούνται, βλέπαν τα παιδιά τους να συμμετέχουν σε μια ευγενή άμυλα του ανταγωνισμού στο κολύμπι, στις φιλίες και στις σχέσεις που χτίζουν, αλλά πάνω απ' όλα στα παιδιά μας που γνωρίζονται μεταξύ τους και γνωρίζουν και τα νησιά μας. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, όπου παιδιά από όλα τα νησιά μετακινούνται και πραγματικά γνωρίζουν τους συνομήλικους τους, οι Ροδίτες στην Κάλυμνο, στην Πάτμο, στη Λέρο και σε όλα τα νησιά που βλέπονται μας. Γίνονται φίλοι, αποκτούν φιλίες, σχέσεις, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο για εμάς όλους που ζούμε και εργαζόμαστε και ασχολούμαστε με τα νησιά και πονάμε τα νησιά μας.
Κύριε Βολευτά, ίσως θα είναι χρήσιμο αυτό να το προχωρήσετε, να αναλάβετε την πρωτοβουλία και για τις πολιτιστικές ομάδες, τις ομάδες χώρου, έστω μία φορά το χρόνο για κάθε ομάδα, διότι δημιουργείται έτσι, τουλάχιστον το καλοκαίρι, κινείται ο κόσμος, δημιουργείται ο πολιτιστικός τουρισμός. Είναι ένα κομμάτι τεράστιο για όλη την Ιφίλιο.
Περίμενε, κύριε Βάλα, από εσάς, αυτό γνωρίζοντας τις χορευτικές σας ικανότητες και τη συμμετοχή σας σαν πρόεδρος του Καλυμνίων με τα σωματεία, πώς μετακινήσεις στα νησιά, πρόσφατα ξέρω ότι ήσασταν στην Κάλυμνο με τα χορευτικά από τη Ρόδο και κάνατε συμμετοχή στις υπέροχες εκδηλώσεις της Καλύμνου.
Ναι, ήταν αλλά πραγματικά μια επιτυχημένη εκδήλωση, αλλά ακούω και άλλους συλλόγους.
Ξέρω, αλλά φανταστείτε όμως ότι το είχαμε και αυτό στο μυαλό μας, πραγματικά το είχαμε, αλλά υπήρχε μια προτεραιότητα τεράστια, γιατί στα αθλητικά σωματεία μιλάμε για υποχρεώσεις που μπορεί...
Συγκεκριμένες ημερομηνίες, ναι.
Από τη Λέρο ή από την Πάτρα, να πρέπει να κάνει και 15-16 ταξίδια στη σεζόν.
Το χρόνο.
Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο αναγκαίο ήταν για τις ομάδες αυτές αυτό και πόσο μεγαλύτερη αξιολογική σημασία είχε για τη συμμετοχή των παιδιών.
Σωστό.
Γιατί εκεί πάνε τα παιδιά, πάνε και οι γονείς μας, συνοδεύουν τα παιδιά τους. Άρα καταλαβαίνετε το κόστος που δημιουργείται σε μια οικογένεια και πόσο ο γονέας θέλει να δώσει τη χαρά στο παιδί του να συμμετέχει, και όχι αν υπάρχει οικονομικό θέμα να μην μπορέσει να το αποκλείσει.
Να μην αδικούνται τα παιδιά στα νησιά.
Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό δώσαμε βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρετε και το δεύτερο στάδιο που προχωράμε είναι και τη δημιουργία σε χώρους στα νησιά μας, σε στάδια, σε μπάσκετ, σε υπραμπάσκετ, σε κλειστά 5x5, σε κλειστά, συγγνώμη, σε 5x5, σε κάποια κολυμπητήρια. Δυστυχώς προχωράμε σε 3 κλειστά γήπεδα με μπαλούντς και εύχομαι να μπορέσουμε από εδώ και στο εξής να δημιουργούμε και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις και τις δυναμικές και πάντα συνεργασία με τους συναδέλφους μου, με την κυβέρνηση, με το κράτος, αλλά και με τον πρώτο και δεύτερο βαθμό, με την κοινωνία μας, την ίδια με τους πολίτες, στα νησιά μας, να δημιουργούμε ευχάριστες ειδήσεις, να δίνουμε λύσεις δηλαδή σε προβλήματα, σε θέματα που απασχολούν τον κόσμο μας. Τα οποία, να ξέρετε, δεν σταματάνε ποτέ, αλλά γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε να μαχόμαστε. Μας δίνει αισιοδοξία ότι καταφέρουμε και έχουμε νίκες σε αυτούς τους δύσκολους αγώνες καθημερινά. Και αυτό μας δίνει έτσι μια δυναμική, μια αίσθηση να αγωνιζόμαστε ακόμα περισσότερο και δυνατότερα και με πείσμα για τους κατοίκους των νησιών μας.
Στα τρία λεπτά συζήτησης που μας απομένουν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το καλοκαίρι που κλείνει η Βουλή, έχετε την ευκαιρία οι βουλευτές της περιφέρειας να έχετε επαφές με τα νησιά, τα νησιά ή την υπηρετική Ελλάδα, ανάλογα με τον βουλευτή, ανάλογα με την περιοχή της ειδικότητάς σας. Λοιπόν, εσείς με τις επαφές σας που έχετε κάνει στα νησιά, και σας είδαμε σε αρκετά νησιά το καλοκαίρι, τι αποκομίσατε, τι συζητήσατε με τους δημάρχους, με τους κατοίκους, αν βελτιώνεται κάποια κατάσταση στα νησιά, διότι είναι και περιοχές που δεν είναι εύκολες.
Εγώ όταν είχα, έτσι ότι τόσα χρόνια έχω δημιουργήσει άποψη για τα θέματα των νησιών μας, στο Υπουργείο Νησιωτικής Ναυτιλίας και στο Νησιωτικής Πολιτικής Ναυτιλίας, που ήμουν έναν ολόκληρο χρόνο, είχαμε καταφέρει σε αυτό το χρόνο που μπορεί πολιτικά να μην είναι πάρα πολύ, αλλά κάναμε πάρα πολλά πράγματα, σχεδιάσαμε πάρα πολλά πράγματα με τη Γενική Γραμματεία μας, με τον Μανώλη του Κουτουλάκη, σχεδιάσαμε το θέμα των δικτύων, είδαμε τα δίκτυά μας σε όλα τα νησιά της Ελλάδος, ιδιαίτερα του Αιγαίου και των Κυκλάδων βέβαια, αλλά είδαμε τα δίκτυα ίδρυσης, τα δίκτυα αποχέτευσης, είδαμε τις δυνατότητες, τις δυνάμεις που έχουν τα νησιά μας, είδαμε το τι πρέπει να κάνουμε σχεδιαστικά για την επόμενη 20ετία, δηλαδή είδαμε μπροστά με την ανάπτυξη σε κάθε νησί και τις προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας κλινών ή κόσμου που θα έμενε χειμώνα ή και το καλοκαίρι, να δούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν, έτσι, τι πρέπει να φτιάξουμε. Είδαμε τις λιμενικές υποδομές που είναι σημαντικές, γιατί το λιμάνι είναι υποδοχή, είναι το αεροδρόμιο, είναι το πόρτ, είναι το σημείο ζωής και ανάπτυξης του κάθε νησιού μας, ιδιαίτερα τα περισσότερα μικρά νησιά που δεν έχουν άλλο τρόπο εκτός από το λιμάνι, δεν υπάρχει αεροδρόμιο, υπάρχει μόνο το λιμάνι. Είδαμε τα λιμάνια μας, είδαμε τις υποδομές τους, προχωρήσαμε σε χρηματοδότηση λιμανιών, έβγαλα τα λεφτά για τη μελέτη για να φτιαχτεί το λιμάνι της Τυπάλιας, το καινούριο λιμάνι της Τυπάλιας που είχε πάθει ζημιά, το οποίο είχα βγάλει μελέτη στο λιμενικό ταμείο ΚΟ, και αυτό περιμένουμε τώρα πλέον το Υπουργείο να προχωρήσει στο να φτιάξει το λιμάνι της Τυπάλιας. Έβγαλα λεφτά από το Υπουργείο 805.000 ευρώ για το λιμάνι στο Λακί στη Λέρο την Προβλήτα, που ήταν έτοιμη να υποστεί μεγάλη ζημιά. Την προλάβαμε, η περιφέρεια συμπλήρωσε με ένα ποσό και τώρα το προχωράει με τα χρήματα του Υπουργείου Ναυτιλίας της Πολιτικής, προχωράει και η περιφέρεια τις εργασίες για τις αποπεράτσεις του έργου. Βγάλαμε λεφτά για το λιμάνι της Καλύμνου, για το λιμάνι της Καρπάθου. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε το λιμάνι της Καμήρου Σκάλας, να το επεκτείνουμε σε εργασία με το Λιμενικό Ταμείο της Ρόδου. Αλλά και δυστυχώς δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα με τα βαθύ του και το υπέδαφος. Είδαμε τις λιμενικές υποδομές και αν προσέξετε, και δεν το ξέρω αυτό, αν το γνωρίζετε, αλλά αν μιλάτε, αλλά σχεδόν σε όλα τα νησιά μας ήταν ένα πρόβλημα το οποίο το ζούσα, το πήγαινα στα νησιά. Πήγαινα στην Τήλο, πήγαινα στη Χάλκη, πήγαινα στη Παλιά, στην Κάσο, και δεν υπήρχε σκάφος λιμενικού σώματος. Εμείς καταφέραμε λοιπόν και σε όλα αυτά τα μικρά νησιά, στους Λιψούς, βάλαμε σκάφη του λιμενικού σώματος, το οποίο είναι και σωστικά σκάφη, είναι και ασθενοφόρα μας.
Κύριε Βολεύ, θα έχουμε μισό λεπτό ακόμα, διότι θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Ωραία. Μισό λεπτό ακόμα. Ξέρετε ότι κάναμε πάρα πολλά για τα νησιά μας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε από όλα τα μετερίζια, είσαι και σαν βουλευτής και σαν ακόμα προσπολίτης για τα νησιά της Δωδεκανήσου. Θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε, να δίνουμε το καλύτερο εαυτό μας και τον κόσμο που ζει και παλεύει για αυτά.
Στα νησιά. Να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε και συγγνώμη για τη διακοπή. Έχουμε όμως την ευκαιρία να τα πούμε και μια άλλη φορά. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον Νίκο Κάπρο που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τη Μαρία Βάλε που ήταν στο μικρόφωνο. Ευχές να περάσετε πολύ καλά το επόμενο της ημέρας. Γεια σας.
Και ο Χαρολέ με παίρνει και καθέσαι και κλαίσαι.